Vi skal da stanse for en salme som har blitt god for meg å lese. Men før vi leser denne salmen, så må vi fortsette å be. Kom til oss, du himmelske due. Du milde Guds ånd, kom her ned, så klart vi i Skriften kan skue at Jesus for syndere led. Så ser du her, Herre, her står jeg inn under ditt ord. Og så vet jeg det, hvis ikke du ved din ånd åpner opp ditt eget ord for meg, så har jeg ingenting å gi. Da kunne jeg like godt latt være å være her. Hvis det bare er menneskeord og mennesketanker som jeg bærer fram, så vil ingen frukt bli av det. Derfor ber jeg deg, Herre, lokk opp ditt eget ord for oss, slik at vi får se deg der, Jesus. For det er deg vi trenger å få se igjen og igjen, slik at vi ikke går motløse. Stig du, Herre, framfor oss i ditt eget ord, og gi oss takknemlige hjerter for det du har gjort. Amen. Det er salme 65 som jeg skal lese nå. Til sangmesteren, en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet. Du, vår frelses Gud, du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet ved velde. Han stiller de brusende hav, deres bølges brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hver morgen, og kveld bryter fram. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer og velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Det her er altså da en lovprisningssalme som vi har her for oss. Og så ser du i denne lovprisingen hva slags innhold den har. Hva slags tanker David har omkring dette her og grunnlaget for hans lovprisning. Arsen Hansen har skrivet et fantastisk bibelverk som heter Fra gullgruben. Har du den ikke, så bør du skaffe deg den. Og han sier til innledning over denne salmen her: den nærmeste foranledning til denne vakre salmen har sikkert vært godt regnvær i rett tid. Herren har sendt det over tørt land, så hele landet smilte og jublet i sin fruktbarhet. Denne Guds velgjerning får David til å skue inn i alle de andre Guds velgjerninger. Hans hjerte blir fylt av jubel, og så toner jubelen ut gjennom denne salmen. Gud, i stillhet fryser de deg på Sion. Det finnes mye lovsang i dag som ikke er tilnærmelsesvis lik denne lovsangen her. Det er mye støy og mye bråk rundt lovsangene i dag. Og det virker som at jo høyere de kan synge, jo bedre er det. Men her taler David om den lovsang som Gud legger øret til. Og den lovsang, den kommer ifra et hjerte som har blitt stille for Gud. I stillhet priser de deg. I stillhet. Elling Hansen har skrivet den sangen som jeg har sitert et vers av i forrige tale, og som sier noe om hva lovsang er. Jeg har så lun en hytte. Her i mitt stille sinn, og aldri vil jeg bytte bort himmelvenn vind. Vi bor fortrolig sammen. Vi tanker veksler her. Til bønn han svarer amen. Jeg har min Jesus kjær. Jeg har så lun en hytte. Når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker av synd og nød og savn, da hvisker han så stille. Mitt blod, det rant for deg. Du bør ei lenger tvile. Din synd tilregnes ei. I stillhet lovpriser de deg, Herre. Hvor lovpriste de han hen? Var på Sinai? Nei, det var det ikke. Det var på en annen grunn og et annet sted de lovpriste Herren. Og det var på Sion. Sionsberg. Hvor er Sionsberg hen? Hvor finner du det hen? Jo, det er det sted hvor korsets tre ble planta i jorda. Det er Sion. Det er hvor Jesus hang opp imellom himmel og jord og ropte ut et fullbrakt. Det er Sion. Det er der de er. Og så er de i stillhet. De gir deg det de har lovt. Kan vi gi noe til Herren? Kan vi? Det som de har lovt. Jeg vet i hvert fall én ting som Jesus ser etter i mitt eget hjerte, og som jeg kan gi ham. Og det er et synderhjerte som har bruk for Guds nåde. Det er det han vil ha. Det er det vi kan gi ham. Vi kan gi ham et mislykket kristenliv. Vi kan gi ham det som gikk i stykker. I stillhet priser vi deg på Sion. Du som hører bønner. Du som hører bønner. Til deg kommer alt kjød. Hva er det som gjør at du ber? Hva er det som er årsaken til, hva er det som er drivkraften i din bønn? Er ikke nettopp det som Hope en gang sa? Du kommer til ham, ikke fordi det står at du skal, eller du må. Det er ikke derfor du kommer. Men du kan ikke la det være. Er ikke derfor? For du vet at hos ham er det hjelp å få. Du hadde aldri vendt deg til Jesus hvis ikke du visste her er hjelp å få. Jeg snakket om troen i forrige time. Her ser du også noe av troens kjennetegn. Ikke sant? Du går til Jesus, ikke av tvang, ikke av plikt. Ikke noe som ligger over deg, som sier at du skal og du må. Men det er født noe inni ditt hjerte som har det på den måten. Du kan ikke la det være. Kan ikke. Peter kjenner vi. Da han møtte Jesus igjen etter sitt totale nederlag, så er de ute og fisker, og så kommer de tilbake ifra en fiskedrift som var resultatløs. Og så ser de en person stå på stranda, og de skjønner, det er Jesus som er her. Og så står han Peter, da han får høre at det er Herren. Så kaster han seg i havet, i sjøen. Og så springer han opp på stranda. Han må møte Jesus. Peter visste hva han hadde gjort. Peter visste at han hadde fornekta Jesus. Og ja, var det noen som kjente seg dømt av Guds ånd, så måtte det ha vært Peter. Av de disiplene som var ombord i båten. Og jeg er sikker på det, at de andre disiplene måtte ha tenkt, er det du, Peter, som skal møte Jesus først? Du er den av oss som svikta Jesus mest. Ingen av oss andre banna på at vi ikke kjente ham, men det gjorde du, Peter. Du var egentlig den siste som hadde vært og kunnet møte Jesus. Vi andre burde ha vært der før. Men du, det var noe i Peters hjerte som er et kjennetegn på den tro som holder. Og det er dette. Jeg må til Jesus. Jeg må dit. Han får si hva han vil. Om han sier, beklager Peter, jeg har ikke mer bruk for deg. Du har sviktet meg så totalt. Du får finne deg et annet yrke å drive med. Gå tilbake til din fiskefangst eller finn på hva som helst. En disippel kan du ikke lenger være. Du har ikke fortjent det. Ja vel, om Jesus hadde sagt det, så får det være med det. Men jeg orker ikke å leve slik som jeg lever nå. Jeg må få visshet. Jeg må få høre ifra hans munn Du er tilgitt. Det er troen. Det er troen. Det er på den måten vi kan komme til ham. Det er lovprisningen som Herren legger høre til. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Og så sier David videre her. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre misgjerninger. Det er mange som bærer på store synder og overtredelser, men de har aldri blitt dem for tunge. Hvorfor er det så mange som ikke kommer til Jesus med sin synd? Er ikke fordi at synda aldri har blitt dem for tung? Er ikke derfor? Jeg tror det. Det er altså ikke når misgjerningene er tunge, men det er når de har blitt for tunge at du kommer. Guds ord kjenner til flere som bar tunges synde på sine skuldre. Kain gjorde det. Og det merkelige er at Kain sier nesten det samme som det David sier. Der han sier, Første Mosebok 4. Da sa Kain til Herren, min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Du stakkars arme Kain, som trodde at han kunne bære sine misgjerninger selv. Da er du fortapt. Hvis du er her som tror at du må bære dine misgjerninger selv, da er du fortapt. Slik var det med Kain. Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Og så legger vi merke til hva han sier. Du, altså han ser Gud opp i ansiktet, så sier han, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg meg skjul meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden. Hva er det Kain gjør? Han gjør ikke noe annet enn det foreldrene hans gjorde. Når Adam og Eva hadde falt i synd, så står de der begge, og så anklager de Gud. For det hadde ikke du, Gud, latt slangen komme, hadde ikke du, Gud, skapt kvinnen, så hadde ikke dette skjedd. Så ser du hvordan ormegiften, og du hører som et ekko fra paradishagen, så hører du det samme i Kains munn. Det er din skyld, Gud. Din skyld. Det er din skyld at mine misgjerninger er meg for store. Kain, hvorfor fikk ikke han frelse og fred? Jo, fordi vi vet han ordnet det på sin egen måte. Han la ikke grunnen der han burde ligge, og som David hadde lagt den. David hadde sett noe som Kain ikke så, og det var det at det var en som skulle komme, som skulle ta Davids overtredelser. Det så ikke Kain inn i. Det var altså en som gjorde dine overtredelser til sine. Det var det. Derfor så kunne David si, du utsletter våre overtredelser. Ikke utslettet, men utsletter. noe som foregår hele veien, og det er en erkjennelse ifra David at dette er ikke siste gangen han kommer. Han kommer til å komme sånn flere ganger. Men han vet det, at kommer han, så møter han en som utsletter hans minste gjerninger. Olav Vannes Henstad tror jeg har sagt noe sånt som dette her. Bruker du den adgang du har i Jesus Kristus, og kommer i han framfor din Gud, ja, så har du tilgivelse for dine synder. Ikke først etter at du har begått dem, men også før. Ja, det sa Olav Vannes Henstad. Hvorfor? Jo, for han visste det, at han hadde en som hadde forlatt ham hans synder. Du forlater oss alle våre overtredelser. Det er en ting en kristen aldri kan være unntagen. Og det er å få eie visshet om at synda er sona. Som jeg også talte over, prøvde å si noe over første timen. Den greier jo ikke å være foruten. Dem som er fra Sørland har sikkert hørt om han som heter Setedalens apostel. Han heter Severin Tobiasen. Kanskje du har hørt denne her historien også. Og den finner du, den ligger på noen av nettsidene til noen som har lagt ut taler. Men for dem av dere som ikke har hørt den historien her, har jeg lyst til å si noe om det her, som har med syndenes tilgivelse å gjøre. Eller syndenes forlatelse. En gang så er det konfirmantundervisning i Kristiansand kjerke. Og så kommer biskop Høk ifra Oslo på prestebesøk, og han skal overhøre konfirmantene. Og så står de der på hver sin side av kirkegangen der. Guttene på ene sida og jentene på andre sida. Så kommer biskop Høk, så stiller han seg opp foran guttene. Og så stiller han dem dette spørsmålet her. Dere gutter, hva er det dere ønsker dere mest av alt? 10 kroner eller syndenes tilgivelse? Dette her var for 150 år siden. 100 år siden. 10 kroner var mye penger en gang. Så ser guttene se i gulvet, og ingen våger å svare. Og så sier biskop Høk, jeg tror dere helst ville tatt 10 kroner og latt syndens tilgivelse være. Tolle Neve sa han. De var enige. Og så stiller han seg på andre siden mot jentene. Så stiller han dem det samme spørsmålet. Dere jenter, hva vil dere helst ha? Syndenes tilgivelse eller et flott kjoletøy? Imellom disse jentene så står det ei fattig jente ifra en unge flokk som kanskje var 10-12, og som ikke hadde råd til alt det fine klærne som alle de andre hadde. Hun var kledd slik som kledningen hennes fortalte noe om hvordan de hadde det økonomisk. Fattig slik kledd sto hun der fremfor Høk. Og så stiller Høk henne disse spørsmålene sammen med de andre. Hva vil du helst ha? Et fint kjoletøy eller syndenes tilgivelse? Og var det noe hun hadde behov for, så måtte det vel være et fint kjoletøy så hun kunne bli lik dem andre. Så ser du de fleste av jentene, de stirrer ned i gulvet. Men hun kikker opp, og så ser hun biskop Høk i ansiktet, og så sier hun, mens tårene triller ned over ansiktet hennes, Jeg vil helst ha syndenes tilgivelse. Jeg vil helst ha syndenes tilgivelse. Er du her som har det sånn, da kan jeg få lov til å si deg det. Dine synder er deg forlatt. Ja, det er det. Hvis dette er kommet ditt, at du har det som ditt inderligste ønske av alt på denne jord, og setter alt annet til side, alt annet betyr ingenting, mot det å få eie visshet om at jeg har mine synder tilgitt. Tror du du eier det da? Ja, det tror jeg. Det var to naboer som bodde når, på siden av når, kan du litt tilbake til den teksten jeg var i stad. Når vet jeg at jeg har mine syndene tilgivelse? Det er mange som spør. Det var to naboer som drev og kranglet om en grenseoppgang mellom deres to hus. Ene året så flytta den ene naboen grensepålene 2-3 meter inn på naboens eiendom. Og neste år så fikk han dem tilbake 2-3 meter inn på sin egen eiendom, og sånn holdt dem på. Og de ble aldri gode venner. Til slutt så var det på den måten at han ene av dem, han orka ikke å bo sammen med denne her andre vrange og vrine naboen. Så han flytter. Og så kommer han inn på et av Moody's møter. Der får han se sin synd så stor at han må bøye sine knær. Be om syndenes tilgivelse og motta Guds store nåde. Det gjør noe med denne mannen. Da setter han seg sporen streks ned, og så skriver han til sin nabo og forteller ham at nå har han fått møte Jesus. Ja. Kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg det jeg har gjort? Kan du? Jeg har vært så urimelig mot deg. Kan du tilgi meg? Så sender han, setter frimerket på, skriver adressa og sender av gårde. Så får den andre naboen dette brevet i hendene. Og det går noen dager før han får brevet i hendene. Setter han seg ned og så leser han dette her. Og så er det et eller annet som skjer i hans hjerte også. Ja, jeg skal tilgi deg, nabo. Alt det du har gjort, og jeg har ikke vært noe bedre selv. Så setter han seg ned og så skriver han et brev tilbake. Du er tilgitt. Da kan vi spørre, når ble han tilgitt sine synder? Når? Var det først da han fikk brevet tilbake, han som har vært på Moody's møte? Eller var det når brevet nådde naboen, og han sa i sitt hjerte, det er tilgitt? Du vet svaret. Han ble tilgitt da han fikk brevet. Slik er han. Slik er han. Slik hadde David fått lov til å oppleve ham. Salige er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Det står om en utvelgelse her. Hva slags utvelgelse er det? Jo, det er dette at Gud forut har bestemt noe. Før han skapte mennesket, så hadde Gud bestemt noe. Og det var at i Kristus, Jesus, er du forutbestemt til å bli kristen, bli frelst. forutbestemmelsen gjelder ikke det at du blir pella en herifra og en derifra og en bortimellom der, liksom kalvinistene lærere og andre. Nei, forutbestemmelsen har med dette å gjøre, at Gud har forutbestemt at du er utvalgt, du som har tatt din tilflukt i Jesus. Og denne utvelgelse, denne måte å utvelge på, den hadde Gud bestemt før verdens grunnvoll ble lagt. Rosenius er inne i en av sine sånn, ja, før en verdens grunnvoll ved skapningen ble lagt, du unnte oss i Kristus barnekåre. Der ligger utvelgelsens grunn. Ikke sånn som mange tror. Du er utvalgt, ikke du. Salig er de, er den du utvelger, og la komme nær, når han får bo i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus. Ja, tenk det. I ditt hus så skal vi få lov til å ta ordet. Det gode skal vi få lov til å ta til oss. I ditt hus, ditt hellige tempel, med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for jordens ender. Det er da en lovprisning, og jeg kan ikke stanse så mye med alle versene her, men det er et vers som jeg synes er fint å stanse med. Guds bekk er full av vann, og for et løfte. Så kan du sitte her i formiddag, og så kan du få lov til å høre det igjen ifra Guds ord, at bekken er full av vann. Her en kilde rinner. Salig den som finner kilden ren og klar, står en sang. En gang så var det en soldat som stakk spydet sitt i sida på Jesus. Og det rant ut, vann og blod. Ifra Guds eget hjerte renner det ut en strøm av nåde som du kan få del i. Og så er det sånn med denne strøm, at den alltid er full av vann. Alltid er Guds bekk full av vann. Den går aldri tom i tørketider. Han har alltid dette her i seg. Når du kommer, så er det nok å få. Alltid nok. Mer enn nok. Så skal jeg ikke holde på så veldig mye lenger, men en liten parallell allikevel. Johannes' åpenbaring. Der står Johannes på et hav, står det, av krystall. Kanskje er det feil tolkning av det, men han står altså der foran et hav så klart som krystall. Der står han foran tronen. Jeg vet ikke, men kanskje så står han der, og så spør han Gud, hvor er mine synder hen? Hvor er de hen? Jo, de er senka i dette havet, sier Herren. Og så ser Johannes ned i krystallhavet. Ja, men hvor er de hen? Jeg ser dem ikke. Når noe er senka ned i nådens hav, så blir det borte, du. Ja, det gjør det. Er det noen som sier, ja, når det er senka i nådens hav, så har de plassert et skilt der, der det står fiske forbudt. Ja, tror du drevelen bryr seg om det? Nei. Tror du han respekterer at det står et forbudsskilt der? Hilde har en onkel i Suldal. Han er død nå. Men han fant på det en gang at han skulle sette ut ørret i et fiskevann han hadde, litt opp i småskauen. Og det gjør han jo. Han setter ut masse ørrethyter der, eller ørretyngel. Og så setter han et svært skilt ved veien. Fiske forbudt. Så sier han, det har aldri vært så mange sportsfiskere oppe i den dammen som da han satt opp det skiltet. Det tror jeg var sant. Respekterer ikke dette her. Du, når noe er senket i nådens hav, da er det borte. Da er det borte, så ikke møte det igjen. Ikke nå, ei heller på dommens dag. Ei heller da. Skal du møte dem igjen? Forlat til synd, utslett av skam. Skal aldri atter dragas fram. Forlat til synd, for Jesus skyld. Skal være evig død og dult. Eg aldri sakast skal derav. Hun er som steinet søkt i havet. Guds bekk er alltid full av vann. En overstrømmende nåde inn i ditt liv, som aldri går tom, aldri. Er det noe rart at David sier, salig er den som har sine synder tilgitt, og sine overtredelser forlatt. Er det det? Overtredelser. Og ja, hvem kjenner ikke til dem? Hva er overtredelser? Jo, det er alt det i ditt liv som dømmer deg som en kristen. Det er det som suger kraften ut av kristenlivet ditt. Og som du aldri helt greier å se at du er tilgitt, det er overtredelsene. Det er det. Det er det som dømmer deg. Og det som gjør at du har vanskelig for å tro at du er en kristen. Men se nå da, en gang, her kommer en inn i tida. Og så legger Gud alt det i ditt liv som du ikke har fått bukt med, og ikke har fått seier over, over på Jesus. Og så bar han det. Han bar det for deg. Ja, det gjorde han. Derfor så sa David, jeg er salig, fordi jeg har en og tatt bort alt det i mitt liv som jeg ikke enda har fått seier over. Det er borte. Slepp ned i nådens hav. Der forsvinner det. Du skaffer dem korn, for slik ligger du alt rette. Og her taler David om den velsignelse som Israels folk opplevde. At det er Gud alene. Det er Gud alene som skaper veksten. Det er Gud alene som holder alt i livet. Marken er kledd med sauer, og dalen er dekket med korn. Folket jubler av glede og synger. Og så er det en profeti over dette her. En dag så skal jødene igjen få oppleve det som David her sier. Vær sikker. Det kommer en dag da Jesus har kommet tilbake. Så skal de få lov til å oppleve dette her, som David sier. At folk jubler av glede og synger. For nå har de fått møte Jesus. Ja, det er jødene du ser her. Som har fått igjen landet sitt. Og så er de samlet i landet sitt. Og så er de der. Dette her er, jeg kan ikke gå inn på det nå, men det er en del av det som Guds ord taler om, som handler om fredsrike på Israel. tusenårsrike om du vil. Det kommer en dag da jødene igjen skal få oppleve denne veldige velsignelse som legges over dem, for de har fått møte Jesus igjen. Så skal de oppleve det som David her sier. Marken er kledd med sauer, og dalen er dekket med korn. Folkene jubler av glede og synger. Amen.